Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njo me titujt kryesor. Zyra e BE-s inkurajon partit politike ta konstituojnë shpejt kuvendin. A duhet partitë të jenë më bashkëpunuese për konstituimin e kuvendit? Lirohen dy shtetasit e Kosovës të ndaluar në Serbi. Izraeli shënjestron qytetin e Gazës, shefi OKB-s kërkon armpushim të menjëhershëm. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Fillojmë me lajmet dhe kronikat nga vendi. Shtetasit e Kosovës së Bashkimit dhe Gjemaj Lemini janë liruar nga autoritetet serbe, bëjnë të ditur familjarët. Janë liruar, janë shëndoshë mirë, kanë shkuar në Gjermani në vend të vetë, tha për Radio Evropa e Lirë, Jusuf Emini, vëllai i të dy të liruarve.
Para tre ditë u liru vllai i madh, kurse dje u liru vllai i vogël. Gjemali, po dje.
Nga Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës ende nuk kanë konfirmuar lirimin e vëllezërve Emini. Vëllezërit Emini u ndaluan nga autoritetet serbe në kufirin me Serbisë dhe Hungarisë me 14 gosht. Pas ndalimit të tyre, Ministria për Punë të Brendshme Serbisë tha se ata u ndaluan në pikën kufitare të Horgoshit. Serbia pretendoi se ata u ndaluan në ndyshimet se me pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë kryer krime lufte kundër popullatës civile. Kjo ministri pretendoi se të dy dyshoheshin se me 1999 kishin rrëmbyer një serb me inicialet JM në Raovec e kanë dërguar në një drejtim të panjohur dhe që prej atëherë nuk dihet asgjë për ta. Ndalimi i tyre ndodhi në kohën kur autoritetet serbe kanë shpeshtuar ndalimet e shqiptarve, të cilët i akuzojnë se kanë bashkëpunuar ose kanë qenë pjesë e UÇK-s, por ka edhe raste kur ndalon persona edhe për arsye të ndryshme. Në Korrik, autoritetet serbe kanë arrestuar Lulzim Halilin në ndyshimet se ka qenë pjesëtar i UÇK-s. Organizata veteranëve të UÇK-s e ka hedhur poshtë këtë pretendim. UÇK-ja ishte forcë politike ushtarake e cila ka luftuar për çlirimin e Kosovës nga sundimi serb në periudhën 1990-1999. Ndërkaq që në fillim të gushtit është ndalur edhe Behar Preniqi në pikën kufitare Batrovce në kufirin mes Kroacisë dhe Serbisë. Akuza ende nuk është bërë publike. Autoritetet e Kosovës i kanë konsideruar gjithmonë këto arrestime si arbitrare dhe kanë kërkuar lirimin e tyre. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për ndihmë të ndërsjellë juridike me 2013 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, por bashkëpunimi mes tyre mes rastet të krimeve të luftës nuk ka pasur thuajse fare. Prokuroria speciale njoftoi se S.C e ka pranuar fajsin për veprën penale të nxitjes së përçarjes dhe mosdurimit. Sipas njoftimit, gjykata themelore Prishtinës e ka aprovuar marrëveshjen për pranimin e fajsisë dhe sipas saj dënimi prej 6 muajsh burgim do t'i zëvendësohet me gjop prej 1000 eurosh. S.C akuzoi se në komunën e Shtërpcës me 10 qershor me dashje qëllimisht ka nxitur urrëtitje dhe mosdurim ndërmjet grupeve etnike në Republikën e Kosovës përmes veprimeve publike të tij në një festë me karakter fetar, tha prokuroria speciale. Akta akuza e tij ishte ngritur me 18 gusht. Prokuroria kishte deklaruar se me veprimet e tij, SPC kishte kontribuar në prishjen e rendit dhe sigurisë publike të Kosovës. Megjithatë, autoritetet e drejtësisë në Kosovë nuk kanë dhënë detaje lidhur me veprimet e kryera apo se në cilën festë fetare ai krijoi veprën penale të përçarjes dhe mosdurimit. Për veprën në njëjtë penale, autoritetet gjyqësore të Kosovës në fillim të gushtit dënuan edhe një zyrtar serb, i cili e quajti ushtrinë çlirimtare të Kosovës organizat terroriste. Igor Popovic e pranoi fajsin dhe me pas dënimi me burg ju zëvëndësua me gjop dhe dëbim nga Kosova. Me të luarguar nga Kosova, Serbia pretendoi se Popovic e kishte pranuar fajsin nën presion, donë se gjatë seancës për pranimin e fajsis, a i deklaroi para gjukatës themelore në Prishtin se pranon fajsin pa asnjë lloj presioni.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ambasada Shteteve të Bashkuara në Kosovë ju ka bërthirje partive politike që të punojnë së bashku për formimin e institucioneve në përputhje me kushtetutën dhe aktgjykimet e gjykatës. Qytetarët e Kosovës presin nga liderët e tyre që të përmbushin angazhimin për të vepruar në interesin më të mirë të vendit, thuhet në deklaratën e ambasadës. Si pasaj, blokada e vazhdueshme politike po i kushton Kosovës me humbje të mundësive. Është koha që udhëheqësia të vej përparësim tek progresi dhe stabiliteti për të mirën e të gjithë qytetarve, theksohet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Bashkimi Evropian i ka inkurajuar të mërkurën partit politike në Kosovë ta respektojnë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe të konstituojnë shpejt kuvendin pak orë pas dështimit e fundit të deputetve për të zhbllokuar ngërshin. Zyra e BE-së në Kosovë tha për Radio në Evropa Lirë se bloku po i ndjek me kujdes zhvillimet që lidhen me konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë. Deputetët u mblodhën të mërkurën paradite për vazhdimin e seancës konstituive pasi dy ditë më parë gjykata më e lartë e vendit e publikoi aktgjykimin e plot lidhur me këtë çështje, i cili detyron ata të bëjnë kuvendin e ri brenda një afati prej 30 ditëve, i cili skadon me 18 shtator. Megjithatë, konstituimi dështoi pasi asnjëra prej dy kandidateve të propozuara nga partia fituese zgjedhjeve Lëvizja Vetëvendosje, Albulena Haxhiu dhe Donika Gërvalla, nuk arritën të marrin më shumë se 57 vota, që është 4 më pak se të paktën 61 votat e kërkuara për të zgjedhur. Zyra e BE-së theksoi se formimi i shpejtë i kuvendit dhe i qeverisë është thelbësor për Kosovën, që të ecë përpara me reforma të rëndësishme në të gjitha sektorët, të cilat do të përmirësojnë cilësinë e jetës dhe standardin e jetesës së qytetarëve të Kosovës. Ndërkohë, ambasada e Italisë në Prishtinë e pasi diçka inkurajuese faktin që Vetëvendosje e kryeministrit në detyrë Albin Kurti propozoi një kandidat të ri për kryeparlamentar, pasi në të kaluarën kishte propozuar vetëm Haxhiun. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, ambasada italiane tha se propozimi Gërvallës tregon gatishmëri për të bërë përparim, i cili do të duhet të konfirmohet në ditët e vijim. Shpresojmë që të gjithë aktorët politik të punojnë me përgjegjësi për të siguruar konstituimin e kuvendit me kohë në përputhje me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, tha ajo. Pas seancës së Vetëvendosje i akuzoi partitë tjera më të mëdha në kuvend si Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës se më këtë dëshmuan se emri Haxhiut nuk ishte problemi kryesor, por se ata po synojnë bllokimin e formimit të institucioneve. PDK-ja përsëriti qëndrimin se ka vot vetëm për një kandidat të Vetëvendosjes i cili nuk ka qenë pjesë e qeverisë në mandatin paraprak. LDK-ja tha se Vetëvendosje e ka ditur që Haxhiu dhe Gërvalla nuk kanë vota të mjaftueshme. Në të kaluarën, LDK-ja ka thënë vazhdimisht se nuk votojnë asnjë kandidat të Vetëvendosjes për kryeparlamentar. Ndërkaq, AK-ja tha se pret që edhe në seancën e radhës, Vetëvendosje të propozoj emra për të cilët nuk kanë mbështetje. Nisma Socialdemokrate tha se do të abstenoj dhe nuk do të jap vot për pa u arritur një marrëveshje politike. Vazhdimi i seancës u caktua për të premten me 22 gusht. Kosova mbajti zgjedhjet parlamentare në shkurt, por nuk ka qenë në gjendje të themeloj institucionet e reja prej atëherë. E gjithë kjo krizë disa mujore vjen si pasojë mungesës e një marrëveshje politike mes partive parlamentare, pasi asnjëra parti nuk e fitoi shumicën për të qeverisur e vetme. Vetëvendosje i fitoi 48 ulse, PDK-ja doli dyta me 24 ulse, LDK-ja treta me 20 ulse, pasuar nga lista serbe, partia me madhe serbeve në Kosovë, M9 dhe koalicioni mes AK-s dhe Nisme Socialdemokrate me 8 të tilla. Edhe 11 ulse të tjera janë te pakicave. Risia vetme në vazhdimin e seancës konstituive të kuvendit të Kosovës me 20 gusht ishte propozimi i një emri tjetër nga levizja vetëvendosje, përveç atit të Albulena Haxhiut për krye kuvendare. Pavarësisht se disa e panë si hap pozitiv, parti tjera të mëdha shqiptare mendojnë ndryshe. Pse nuk janë të gatshme për kompromis dhe a kanë edhe ato përgjegjësi për bllokadën e krijuar, në vazhdim dëgjojmë materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
As aktgjykimi i ri i gjykatës kushtetuese dhe as disa javë pushim nga vazhdimet e seancës konstituive duket se nuk i u shërbyen deputetëve të kuvendit të Kosovës për të reflektuar për zhbllokimin e krizës institucionale. Pavarësisht se lëvizja vetëvendosje e propozoi përveç Albulena Haxhiut edhe Donika Gërvallën për krye kuvendare më 20 gusht, epilogu ishte i njëjtë. Asnjëra nuk i siguroi 61 votat e nevojshme. Partitë tjera sërish nuk ndryshuan mendje, secila ka një arsye dhe nuk i merr parasysh përgjegjësitë që qytetarët i avun mbi supe për formimin e institucioneve dhe për përfaqësimin e tyre në to. Kushtetuesja përcaktoi që deputetët janë të detyruar të marrin pjesë në seancën konstituive, që një kandidat nuk mund të propozohet më shumë se 3 herë nga partia fituese dhe që procesi duhet të përmbyllet brenda 30 ditësh, në këtë rast deri më 17 shtator në mesnatë. Në aktgjykim gjykata vlerësoi se konstituimi është në shërbim të përmbushjes së detyrimit kushtetues dhe e rikujtoi nenin 74 të kushtetutës, i cili përcakton se deputetët ushtrojnë funksionin e tyre në interesin më të mirë të Republikës së Kosovës. Por Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ngulmohen se nuk votojnë kandidat të lëvizjes vetëvendosje që kanë qenë pjesë e qeverisë në legjislaturën e kaluar. Lidha Demokratike e Kosovës vazhdon të qëndrojë besnike qendrimit që nuk ka votë për asnjë kandidat të lëvizjes vetëvendosje përderisa të mos ketë marrëveshje për një qeveri të unitetit. Nisma socialdemokrate thotë se do të abstenoj, derisa të arrijet një marrëveshje politike. Agon Maliqi, njohësi çështjeve politike, mendon se ish opozita po tregohet korrekte dhe ka akuzuar lëvizjen vetëvendosje për zvaritje të qëllimshme, për të mos e lejuar konstituimin e kuvendit dhe fillimin e afateve ligjore për formimin e qeverisë. Disa të tjerë argumentojnë se rivalëve të lëvizjes vetëvendosje ju konvenon blokada, pasi edhe nëse do të bëheshin të katërt të bashk, PDK, LDK, AK dhe Nisma, do të kishin gjithsej 52 vota të pamjaftueshme për të formuar vetë ndonjë qeveri eventuale. I pyetur nëse partitë kanë qëndrime të sinqerta, Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës nuk mendon ashtu.
Në rrotë por, limitimi emrave vetëm tek kandidatët cilët nuk kanë pasur apo nuk kanë pozita ministrore, ngri pyetja sa do të ishin të pranueshëm të gjithë 35 deputetë të tjerë të lëvizjes vetëvendosje, përshirë këtu të azëm vetë zotin Dehori, cili është konstatuar se ka shkelur kushtetutën.
Ai e përmend obligimin e përcaktuar nga kushtetuesja që të gjithë deputetët të veprojnë në mirëbesim, donë se beson se ata të lëvizjet vetëvendosje kanë më shumë përgjegjësi, sepse kanë më shumë vota.
Më shumë se sa për çështje procedurale e përmbushje të obligimeve kushtetuese, ajo çfarë po e karakterizon situatën e tanishme, është mungesa e plotë e vullnetit politik për dalë nga kjo situatë, sepse duket që gjitha partitë, duket që garën e kanë se kujt do t'i mbetet faji në rast të dështimit përfundimtar për konstituim të kuvendit dhe eventualisht huarje në zgjedhje.
Për lëvizjen vetëvendosje, mungesa e votave në të mirë të kandidaturës së Gërvallës dëshmon se problemi nuk ka qenë te emri Haxhiut, prandaj i ka akuzuar partitë tjera për bllokim të formimit të institucioneve. Vet Haxhiu ka thënë se e drejta për të propozuar emrin e krye kuvendarit si zakon ekskluzivisht lëvizjes vetëvendosje dhe se partitë tjera nuk kanë hise aty. Por Cakolli kujton se kushtetuesja e ka ngritur çështjen e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit në nivel kushtetues, rrëdhimisht nevojën për një marrëveshje politike.
Funditës është pozitë politike. Dhe për sa kohë që nuk është emrim, por është votim, nuk mund pretendohet që vetëm pse ka të drejtën, lëvizja vendosje e ka edhe të garantuar zgjedhjen e cili do prej kandidatëve.
Ai beson se edhe një akt gjykimi vitit 2014 është pjesërisht fajtor për situatën e krijuar.
Në esencë është jo demokratik, sepse e kufizon vetëm tek partia, por...
Eugen Cakolli, sikurse shumë njohës të tjerë të çështjeve politike, beson se kriza aktuale do të përfundojë me shpalli të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, sipas asaj juridike që do të përcaktohej nga kushtetuesja. Ata aludojnë në këtë përgjigje të mundshme të gjykatës ndaj një kërkese tashmë të tërhequr të presidentes Vjosa Osmani, se cilat janë pasojat nëse kuvendi nuk konstituohet brenda afateve të përcaktuara. Pavarësisht tërheqjes së lëndës, gjykata ka të drejtë ta trajtojë atë. Njohës të çështjeve kushtetuese besojnë se mos respektimi i afatit 30 ditor i vendosur nga kushtetuesja do të përbënte shkelje të normave kushtetuese. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe ambasada e Italisë i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se po ndjekin nga afër zhvillimin në këtë drejtim dhe u kanë bërë thirrje deputetëve të veprojnë me përgjegjësi për të respektuar afatet ligjore. Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Izraeli ka kryer sulme ajrore gjatë natës në qytetin e Gazës, thanë banorët me 21 gusht, pasi Ministria Mbrojtjes miratoi planin për zgjerimin e ofenzives. Zgjerimi i ofenzives synon që të shenjestrohen bastionet e mbetura të Hamasit, grupit palestines të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian në rripën e Gazës, sipas Izraelit. Në bazë të planit të ri, autoritetet kanë thirrur afër 60.000 rezervistë duke rritur frikën për përkeqësimin e situatës katastrofike humanitare në territorin palestinez. Nuk do presim, kemi nisur aksione fillestare dhe veç se trupat kanë marrë nën kontroll pjesët në periferitë e qytetit të Gazës, tha ushtria izraelite përmes një njoftimi. Planet e Izraelit për të zgjeruar ofenzivën dhe përmarrjen në kontroll të qytetit të Gazës kanë nxitur dënime ndërkombëtare, por dhe kundërshtime brenda Izraelit. Para nisjes së ofenzivës, ushtria izraelite tha se thirrja e rezervisteve do të nisë në fillim të shtatorit. Ndërkaq banorët e qytetit të Gazës kanë thënë se gjatë natës Izraeli ka kryer bombardime pa pushim. Zëdhënësi i Agjencisë për Mbrojtjen Civile në Gazë, Mahmud Basal, tha se sulmet ajrore dhe sulmet artilerisë gjatë natës goditën zona në veri perëndim dhe juglindje të qytetit të Gazës. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres bëri thirrje për armë pushim të menjëhershëm me 21 gusht pasi Izraeli njoftoi për hapat e parë të edicionit për marrjen në kontroll të qytetit të Gazës. Izraeli ka thirrur 10 mijë rezervistë dhe po vazhdon me planin e tij për të marrë në kontroll qendrën më të madhe urbane në Gazë, pavarësisht kritikave ndërkombëtare se një operacion i tillë me gjasë do të shkaktojë zhvendosjen e më shumë palestinezve. Izraeli aktualisht ka nën kontroll rreth 75% të rripit të Gazës. Një ditë më parë ushtria izraelite njoftoi për hapat e parë të operacionit për marrjen e qytetit të Gazës, duke thirrur mijëra rezervistë, teksa qeveria po shqyrton një propozim të ri për armë pushim për të ndalur luftën pothuajse 2-vjeçare kundër Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Forcat ruse kanë kryer sulme masive ajrore në Ukrainë me 21 gusht, duke shenjestruar me dron dhe raketa disa rajone sipas autoriteteve ukrainase. Autoritetet raportuan për viktima civile dhe dëmë të mëdha në zonat e banuara dhe në infrastrukturë. Forcat ajrore ukrainase raportuan se Rusia lëshoi 574 dron dhe 40 raketa gjatë natës. Në Lviv, qytet në perëndim të Ukrainës, ulmet ruse me raketa dhe dron vranë një person dhe plagosen dy të tjerë sipas guvernatorit rajonal Maxim Kozytsky. 10 ndërtesa banimi raportohet se janë dëmtuar nga sulmet. Në Mukachevo, në rajonin Zakarpatia, afër kufirit perëndimor të Ukrainës, 12 persona u plagosën në disa sulme me raketa, sipas këshillit të qytetit. Në jug të qytetit të Zaporizhjes, raketat ruse goditën zonat e banuara, duke plagosur një grua 85 vjeçare dhe duke dëmtuar disa ndërtesa banimi, thonë autoritetet lokale. Ministri i jashtëm Ukrainas Andri Sybiha denoi sulmet dhe shkroi në X për dallimin nga të gjitha përpjekjet për t'i dhënë fund luftës. Rusia kreu sulme masive ndaj Ukrainës gjatë natës. Qindra, dron, raketa, hipersonike, balistike dhe lundruse u lëshuan ndaj civilve dhe infrastrukturës energjetike. Ai tha se njën nga raketat goditi një fabrikë të madhe amerikane për prodhimin e pajisjeve elektronike në perëndim të Ukrainës, duke shkaktuar dëmë të mëdha dhe viktima. Sulmet e fundit të kryen disa ditë pasi presidenti Ukrainas Vladimir Zelensky u takua me presidentin amerikan Donald Trump dhe udhëheqës evropian në Washington për të diskutuar për garancitë e mundshme të sigurisë për Ukrainën, teksa po vazhdon pushtimi rus që nisi në shkurt të vitit 2022. Marina e Iranit nisi mbajtjen e manovrave të mëdha me 21 gusht për herë të parë që kur përfundoi lufta 12 ditore mes Teheranit dhe Izraelit 2 muaj më parë. Radioja shtetërore iraniane raportoi se luftanijet në ndëjtset dhe njësi detare po marrin pjesë në stërvitjet dytitore në gjirin e Omanit. Stërvitjet sipas ushtrisë përqendrohen në testimin e raketave, raketave lundruese dhe dronave luftarak. Izraeli sulmoi Iranin me 13 qershor duke bombarduar çaqe në mbar vendin. Qeveria izraelite tha se ato ishin sulme për të parandaluar Republikën Islamike që të ndërtonte një bombë bërthamore. Irani u kundërpërgjigj me sulme raketore ndaj qyteteve izraelite. Pas 12 ditësh lufte, gjatë së cilës Shtetet e Bashkuara sulmuan objektet kryesore bërthamore iraniane me armë të fuqishme konvencionale dhe më pas u arrit një armë pushim. Marina e Iranit kryesisht mbeti paprekur nga sulmet ajrore në mbar shtetin. Para sulmeve izraelite, Washingtoni dhe Teherani kishin mbajtur negociata për një marrëveshje të re bërthamore, por bisedimet gati 2 mujore dështuan të prodhonin një rezultat para se luftat të shpërthente. Se fundi, Gjermania, Franca dhe Mbretëria Bashkuar i kanë bërtirje qeverisë në Teheran që të negocioj në mënyrë që të shmang një përshkallëzim të mbetëm ushtarak. Megjithatë, udhëheqja iraniane mbetet skeptike dhe ka vendosur parakushte për negociata, përfshirë edhe garancitë të sigurisë.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Në muajin qershor të këtij viti, policia serbise arrestoi Krunoslav Fehirin me të hyrën në Serbi dhe që atëherë i mbat në paraburgim në Beograd. Fehiri, dikur ishte dëshmitar kyç në procesin gjyqësor kundër Branimir Glavashit, tashmë i pandehur për krime lufte në Serbi. Arrestimi dhe ngritja akt akuzës kanë befasuar njohësit e çështjes, të cilët e konsiderojnë këtë veprim të pazakont, sidomos në kushtet kur Zagrepi zyrtar ka zgjedhur të qëndrojë në heshtje. Raporti përgatitur për transmetim nga Dorontina Baftiu.
Nga dëshmitar kryesor në të pandehur. Kjo është rruga e Krunoslav Vehirit, dëshmia e të cilet ishte vendimtare në gjyqin e Branimir Glavaševit në Kroaci për krime lufte kundër civilëve serb në vitin 1991. Në fillim të gushtit, Prokuroria për krime lufte në Beograd ngriti akt akuzë kundër Fehirit, një veprim që njohësit e këtij rasti e konsiderojnë si të pazakontë, po aqsa edhe heshtjen e zyrtarëve të Zagrebit për të. Si i mitër, Feheri ishte pjesëtar i batalionit të Osijeku të Branimirit, një formacion që ishte në varësi të drejtë për drejtë të Glavashit, njërit prej themeluesve të Bashkimit Demokratik Kroat dhe në atë kohë njeriu de facto më të fuqishëm në zonën e Osijekut në Kroacin lindore. Glavash u dënua me 7 vjet burg me një vendim të shkallës së parë, ndërsa vendimi përfundimtar duhet të jepet nga gjykata e lartë e Kroacisë. Në mes të qershorit të këtij viti, policia serbe arrestoi Fehirin me të hyrë në Serbi dhe që atëherë ai mbahet në paraburgim në burgun qendror të Beogradit. Sipas avokatit të tij Bojan Stanojlovic, prokuroria akuzon Fehirin për antarësim në një grup që nxiste kryerjen e gjenocidit dhe krimeve të luftës. Bëhet fjalë për nenin 145, paragrafin 2 të kodit penal nga koha e ish Jugoslavis, i cili parashikon dënim me burg prej së paku një vite. Gazetarit dhe shkrimtarit Drago Hetl, i cili ishte i pari që shkroi për krimet e luftës për të cilat ishte përgjegjës Branimir Glavash, thot për relin se është i befasuar nga vendimi autoriteteve gjyqësore në Serbi për të filluar procedurat kundër njeriu që ishte më përgjegjësi për zbulimin e krimeve kundër civilëve serb në Osijek. Në vitin 1991, me këmbgulljen e Toatit, 16-vjeçari Krunoslav Fehir u bë antar i korpusit të gardës kombëtare, i cili ishte paraardhës i ushtrisë kroate. Formacioni batalionit të Osijekut të Branimirit vepronte brenda korpusit. Ky formacioni përgjigjej drejt për drejt Branimir Glavashit. Në fillim të viteve 2000, Glavash së bashku me një grup antarësh të ZNG-s u akuzuan për krime lufte kundër civilëve serb në vitet 1991 dhe 1992. Akt akuza përfshinte dy raste: vrasjen e 7 civilëve, kryesisht serb në Briqet e Dravës, dhe vrasjen e Çedomir Vuçkoviçit dhe Gjorgje Petroviçit, civil me kompsi serbe, në garazhin e sekretariatit të mbrojtjes, të cilin e drejtonte Glavash. Por, Fehir është në gjendje të keqe shëndetësore dhe ambasada Republikës së Kroacisë u ka kërkuar autoriteteve gjyqësore serbe që t'i mundsojnë atij të u nënshtrohet të ekzaminimeve mjekësore në Beograd, tha misioni diplomatik kroat për Radion Evropa e Lirë. Sipas tij, deri më tani, nuk ka asnjë përgjigje në këtë kërkesë, këtë e konfirmon edhe avokati Vehirit Stonajlovic. Ai thot se ka kërkuar disa kërkesa urgjente që e klienti i tij nënshtrohet ekzaminimeve diagnostikuese. Stanojlovic shton se akuza prokurorisë se Veher ishte antari një grupi që ndiste kryerjen e gjenocidit dhe krimeve të luftës, hidhet poshtë nga fakti se ai ka qenë i mitur në atë kohë. Veheru arrestua më 15 qershor kur hyri në Serbi. Rrethanat në të cilat u arrestua, pusi që përshkruan si teje të pazakonta. Menjëherë pas arrestimit, tabloidet e Beogradit, të afërt me regjimin, raportuan se ishte arrestuar një kriminal monstruoz dhe vrasës i serbëve. Nga Zagrebi zyrtar nuk ishte asnjë reagim. Ministri i Punëve të Jashtme kroate dhe kryeministri Andrej Plenković nuk u deklaruan për këtë çështje. Madje, as shoqatat e veteranëve, të cilat shpesh deklarohen edhe për çështje jashtë kompetencave të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Tolentina Baftiu.
Përpjekjet diplomatike për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë janë shtuar, por Kievi dhe aliatet e tij thonë se një paqe e qëndrueshme është e mundur vetëm me garanci të besueshme sigurie, jo me premtimet të pambajtura si në të kaluarën. Shkelja një sër marrëveshjesh ndërkombëtare nga Rusia ka rritur dyshimet ndaj çdo pakti të ri, ndërsa SBA-ja dhe vendet evropiane diskutojnë opsionet për mbrojtje të ngjashme me ato të NATO-s për Ukrainën. Raporti përgatitur për transmetim nga Shkëlqim Hysenaj.
Ndërsa përpjekjet diplomatike për të ndaluar luftën në Rusisë ndaj Ukrainës janë shtuar kohëve të fundit, Kievi dhe aliatët e tij këmbgulin se paqja e qëndrueshme mund të arrihet vetëm nëse Ukraina sjepen garanci të besueshme dhe të zbatueshme sigurie, dhe jo vetëm premtime simbolike apo marrëveshje të shkruara. Kjo buron nga fakti se Rusia nuk i ka respektuar shpesh marrëveshjet që duhej të siguronin integritetin territorial dhe pavarësinë Ukrainës. Një garanci sigurie mund të jetë gjithashtu diçka si memorandumi i Budapestit i vitit 1994, thot Clifford May nga Fondacioni për mbrojtjen e demokracive Meselinë SBA. Rusia e nënshkroi, Amerika e nënshkroi, Britania e nënshkroi dhe thuaj se të gjitha do të respektojnë integritetin territorial të Ukrainës, por ajo garanci sigurie nuk vlente as për letrën ku ishte shkruar, shton May. Memorandumi është një prej së paku 6 traktateve ndërkombëtare që agresioni Rusisë në Ukrainë ka shkelur. Ato përfshin një traktat kufitar të vitit 2003, të nënshkruar nga vetë presidenti Rus Vladimir Putin, marrëveshjet e Harkivit të vitit 2010 që i mundësonin Rusisë të mbante bazën e saj detare në Krime, dhe marrëveshjet e Minskut të viteve 2014-2015 që synonin të jepnin fund luftimeve në Donbas. E gjithë kjo e bën Ukrainën të kujdesshme në mënyrë të kuptueshme ndaj arritjes së një marrëveshjeje të paqes me Rusinë, pa pasur garanci të besueshme të sigurisë. Në bisedimet në Washington me 18 gusht, presidenti SBA-s Donald Trump ofroi siguri, ndërsa përjashtoi mundësinë e antarësimit të Ukrainës në NATO. Ai tha se vendet evropiane duan të ofrojnë mbrojtje dhe ne do t'i ndihmojmë ato. Trump tha gjithashtu se vendet evropiane do të sigurojnë vijën e parë të mbrojtjes dhe Shtetet Bashkuara do të përfshihen, por detajet ende duhet të përcaktohen. Vendet evropiane kanë planifikuar që nga marsi një forcë ushtarake që do të vendosej në Ukrainë, pas një anëpushimi ose marrëveshje të paqes. As për këtë, pothuajse asnjë detaj nuk është bërë publik, megjithëse Britania dhe Franca kanë thënë se do të jenë të përgatitura për të dërguar trupa në terren. Udhëhecit politik të kryeqyteteve evropiane kanë bërë gjithmonë të qartë se parakusht për mision është përfshirja e SBA-s, dhe Trump tani ka folur për ofrimin e ndihmës përfshirë mbështetjen ajrore. Planifikuesit ushtarak evropian pritet të takohen këtë javë me homologët e tyre amerikan për të diskutuar për këtë çështje, sipas raportimeve nga Axios. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio është ngarkuar me detyrën udhëheqjes së bisedimeve. Pas samitit të javës së kaluar në Alaska midis Trumpit dhe Putinit, i dërguari i posaçëm i SBA-s Steve Witkoff i tha CNN-it se diskutimet sollen mundësinë për t'i dhënë Ukrainës mbrojtje të ngjashme me nenin 5, duke referuar klauzolës së NATO-s për mbrojtje të përbashkët. Kjo mund të funksionojë pa dislokimin e trupave, por sërish nuk janë dhënë detaje. Neni 5 sipas traktatit të NATO-s thot se nëse sulmon një antar të NATO-s, ke sulmuar të gjithë antarët e NATO-s dhe teorikisht të gjithë antarët e NATO-s do të përgjigjen.
Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.